Tere tulemast kuulama järjekordset osa tulevikust täna podcastist. Sel korral võtame ette jälle sellist käitumuslikku poolt ja ütleme inimeste enda arengu ja seda poolt ja hakkame rääkima sellest asjast nagu rahumeelne vanemlus või üldse, kuidas meie isiksused kujunevad ja kõik muu sellega kaasneb. Et ma sest üksi kindlasti ei räägiks, on mul ka saates väga hea külaline.
Tere, Maarev. Mina olen Tanel Jäppinen. Ja igapäevast leiba siis viimased 6-7 aastat teinin vanemluskoolitaja nõustaja siis mentorina. Endal on kodus 3 last, saan igapäevaselt praktiseerida kõike ka.
Et ei ole ainult teooria.
Oleks ainult üks laps jäänud, siis see esimene laps, kes nüüd juba jõuab eelteisme ikka, siis varasema seas ta oli ikka väga lihtne laps. Et siis oleks ainult üks jäänud, siis oleks juhkene tunne, lihtne ju. Vaadake, lihtsalt tee seda ja kogu lugu. Aga... Õnneks, ma arvan, et võib öelda õnneks, sest see on selline hea enesearengu katalüsaator on ka, et järgmised lapsed on annud natukene erinevaid sellised väljakutseid ja nüüd see eelteisme ikka jõudav tütar annab ka uusi väljakutseid, et saab praktiseerida kõike.
Ei, see on, ma arvan, selles mõttes, see on ka teema, mis ma arvan, puudutab peaaegu kõiki, sest iga laps on väga individuaalne ja erinev ja selles mõttes mul endal on ka, mul on kärgperemudel, mul on selline 2 tegelas seal kodus, kes on väga erinevad isiksused ja see tekitab ka sellised erinevaid situatsioone ja rõhkusid, et mis ühele on positiivne võibolla teisele täpselt see, mis ärritab ja vastupidi, et siis on sellike mõnus balanseerimine seal kodus. Et...
Ai, absoluutselt. Üks tahab tantsida ja laulda, teine tahab vaikust just seal samal hetkel ja just selles samas ruumis.
Just, ja see peab olema ilmtingimata selles samas ruumis, selle sama diivani kõrval. Et nii ta klassikaliselt käib just, et ma arvan, et see on paljudele see ka kodune tunne. Aga mis ma just mõtlesingi, ongi see, et... Võttagi, et noh, võibolla tekib ka küsimus, et kuidas see nagu tulevikus täna see podcasti teemaga üldse nagu kokku läheb, aga tegelikult ma arvan, et läheb. Me oleme siin tegelikult käsitlenud nii seda, kuidas õppimine ajas muutub, kuidas aru saam sellest, kuidas aju õpib üldse ajas muutub ja ma arvan, et tegelikult ka see lapsevanema, lapse suhtluse, rolli teemad, see on tegelikult ajas kogu aeg muutuv, et meil on Noh, vanasti oli ikka väga autoritaarne, et lapsevanem ütles ja kuidas see klassikine ütles on, et sina räägid siis, kui must kana pissib või midagi siukest, ma mäletan, mis see täpne ütles on, aga et tegelikult on see nagu ajas tohutult ju arenev.
Absoluutselt. Ja ma arvan, et see nii-öelda selle tuleviku vaatega on seotud just selle koha pealt, et meie tänase päeva lapsevanemad kasvatavad meie homseid liidreid ja juhte, kes peavad... Võibolla isegi sellised väljakutseid lahendama, mida me isegi ei oska ette kujutada tänasel päeval. Et selles mõttes on vanematel ühiskonnas on väga tähtis roll. Et meie kasvatame neid tuleviku inimesi, kes lahendavad tuleviku väljakutseid ja probleeme. Ja ajas, ma arvan, et see on igati loomulik, et ka vanemlus sellised filosoofiad, praktikad, lähenemised, soovitused ajas muutuvad, sest...
Keskkond muutub.
Enamuses.
Väärtsruum muutub. Kõik muutub.
kõik muutub. Aga tegelikult teadus muutub.
Ja see on ka keskkonna muutumine, et ka prioriteedid keskkonnas on väga tihti muutunud.
Ja see on isegi võibolla kõige selline suurem selline muutuja olnud, et tänapäeval ikkagi see maailm muutub ülikiiresti. Mm-hmm. Et see nagu kogu see, ütleme see sama, kui sa viimati rääkisid Jaan Aruga ka, et see ajuteadus Ja see ikkagi teadus, see nagu sörgib see nendel muutustel taga, et kui me täna, ma ei tea, kas me sinna üldse lähme või peame minema, aga noh, kas või see sama need nutiseadmete teema, et meie, need lapsed, kes praegu on lapsepõlves, siis nemad on otse kui ikkagi katsejänesed, et milline mõju sel positiivne või negatiivne on ja me saame tagant järele hakata pärast vaatama, mida oleks võinud teha.
Ja sellega ma olen selles mõttes nõus, et see tegelikult, noh, kui ma võtan oma ajastut, et mina hakkasin ka tegelikult arvutit suhtsalt varakult kasutama, aga minu jaoks see varakult tähendas mingi 5-6 klassiki ja siis ma olin ka täies pioneer, on ju enavähem ainukene terve, ma ei tea, külas, kellel oli arvuti. Et okei, noh, kind of tulin enam vähem normaalne välja, võiks nagu öelda, aga see ei ole ikkagi see sama keskkond, mis on täna, kus nad... põhimõtteliselt praktiliselt sünnis saadik on sellises digitaalmeedia ja ekraani keskkonnas olemas.
Sünnid. sünnid siia digitaalsesse maailma.
FBI streamis.
Isegi kui sa ei anna ju väiksele lapsele oma digiseadet kätte, ju nad nii või teisti nad tarbivad seda meediumit ja saavad aru, kuidas need asjad toimivad. Et see on nagu huvitav. Mina sain ka 97. aastal. Sain esimese arvuti vennaga kahe peale. No, mis me seal tegime? Mängisime mingi paari mängu, mis on nagu 4 pikslit sulumas ekraani peal.
Ja tõenäoliselt mingi uudisimu, kui ühel hetkel keerasid sa seda tuksi.
Kui see on lihtsalt see kommentaar sinna, et see, kuidas see keskkond on muutunud tänapäeva, see on nagu 10 aastaga see keskkond, kus meie lapsed on muutunud väga kiiresti. Haridus muutub, on ju. Aga kui me räägime üldistest sellisest kasvatuslikest soovitustest ja filosoofiatest, siis see on põlvkondadega on muutunud ikka. Ja see on normaalne, et muutub ja peakski muutuma. Et see ei olegi ette heide meie vanemate põlvkonnale. Nemad järgisid neid põhimõtteliselt nagu juhiseid ja ette kirjutusi või soovitusi, mida soovitati sel põlvkonnal.
Ja see raamat, see teie laps või mis on see kurikuulus raamat?
No jah, et üldse kas või see, et nutvat last ära jumala eest sülle võtta, sest muidu ta õpib sinuga manipuleerima või mis iganes, et tänapäeval see väga ei päde. Või et enamasti need soovitused, mis sel ajal tuli, kuidas suuresti nagu millises vaimsuses või meelsuses mind kasvatati, mina olen 40 täna, siis need ikkagi tuginesid behaviorismi sellise koolkonna soovitustele, mille peamine eesmärk oli saada soovitud käitumine. Sest hea ja edukas täiskasvanu või lapsevanem on see, kellel on hästi käituvad lapsed.
Kes saavad häid hindeid.
No see on üks viis, kuidas nagu, mis käitumise nii-öelda tulemus on. Et sa ei tohi kuskil müra teha, sa ei tohi nii-öelda mis see õige sõna on see?
Vahele
see meeleheitlikult või mitte see? Mis see õige sõna on? No see ülemeelikult. Et see on ülemeelikult käituda mingis keskkonnas. Et sa lähed kuskile vanavanemate sünnipäeva peale ja sa pead istuma seal lauas 5-aastasena tund aega.
Sööma sülti ja...
igavad täiskasvanute juttu. Sa ei tohi niheleda, sa ei tohi mitte midagi teha, sest see on see etalon, millele me püüame vastata või lapsi panna vastama. Et selline behavioristlik lähenemine, et kogu see kasvatuslik nii-öelda viis oligi suunatud sinna, me peame saama soovitud käitumise. Ja kui see on ainukene eesmärk, mitte arvesse võtta lapse soove, vajadusi, tahtmisi, või ka võibolla arvesse võtma seda, et mingitel käitumist, vanemlikel käitumislikel viisidel on mingit potentsiaalselt võibolla traumeerivad nii-öelda tagajärjed. Kui me neid asju üldse, seda hingeelu ja sisemaailma arvesse ei võtta, siis need lähenemised ju täidavad seda eesmärki.
Ja laps käitub nii nagu nõutakse lõpuks. Kas ta seda teeb...
Kas preemia või karistusega? Olen mis viisi? Ja. See on kaks kõige lihtsamat viisi, kuidas soovitud käitumist esile kutsuda.
Piitsipräänik. Ja tegelikult kui me lähmegi selles mõttes tagasi, siis kui meie veel noored olime, siis mõnes mõttes oli ju ka füüsiline karistamine, oli mõnes mõttes täitsa osa ühiskonnast nagu tavapärane. Et rihma ja vitsa. Et ma mäletan selle koha peal minu mõelest, et üks illustratiivsem näite, miks see nagu tänapool nagu enam ei päde ka, on see, kus ma lugesin seda, et kus samalt moodi saadeti laps õue, et mine too oma vits, millega siin siis nagu ja siis ta tüüd ikka ajapärast tagasi kiviga, et ma vitsa ei leidnud, aga sa võid siis kiviga visata, et see nagu paneb selle konteksti korraks paika, et tegelikult mida sa teed, on ju.
Ja see ongi selline natukene võibolla silmakirjalik vanemlik ootus. Et kui sina, ütleme, et sa oled laps, sina lapsena ei käitu mulle sobilikul viisil või sellisel viisil, kuidas mina ootan, et sa käituksid. Olenemata sellest, kas ma olen seda hästi kommunikeerinud, kas on üldse hea kohane ootus ja kas sa oled võimeline sellele vastama, selle ootusele. Olenemata sellest, mina lihtsalt nõuan sult seda ja kui sa ei vasta sellele nõudmisele või ootusele, siis sa lihtsalt karistada. Siikutan, sakutan, annan vastu näppe, võtan sult midagi olulist ära, mis sinu jaoks on ülioluline, olgu see siis telekaaeg, ekraaniaeg, magus, mis iganes, me kõik isegi kui me ei kasuta neid, ma ju tean, mis on minu lapsele kõrge väärtusega valuuta ja see on nagu nii lihtne viis manipulatiivselt käituda ja kui me nagu mõistus on otsas, ise lähme sinna võitle põgene tardu sinna stressireaktsioon, siis ongi tunned, kuidas keel sügeleb, nagu tahab tulla, et okei, nüüd on nii, võtan selle ära siis, kui sa seda ei tee. Et see ongi, kui mina käitun sinuga selliselt, ikkagi mingil määral jõuga, Mm-hmm. Kui sa ei vasta minu ootustele, ma käitun sinuga jõuga. Sinu suhtes siis agressiivselt, kas emotsionaalselt, vaimselt, füüsiliselt. Ja nüüd, kui siis sina lapsena lähed mänguväljakule,
keegi
teine ei vasta sinu mm-hmm. ootustele. Olgu ta väiksem lapse ja kaasemis iganes ja sina käitud temaga samamoodi, siis sina oled vale. Aga peeglisse vaadad, mina tegin ju kõik õigesti. Miks yeah. sina nii? Miks sa selliselt käitud? Mis sul viga on?
Mm-hmm.
Aga ise nagu vanemana ma ei suuda, kas ei taha seda luua seost või ei näe, et otseselt minu käitumisel on mõju.
Ja see on see klassika, mis öeldakse, et lapsed on kodu peegel. Nii. Et tegelikult laps peegeldab seda, mida ta kodus näeb või kus ta, no, ta õpibki seda käitumismustrit selle järgi, kuidas temaga käitutakse.
Suuresti jah. Ei saa 100%-liselt üks ühele seda ülekatta, sest...
Ja see ei ole ainult kodu, mujal on ka.
Ja aga... ma räägin üldse, et ongi, no, kui ma võtan näiteks 5-aastast, 5-aastane hästi impulsiivne, ta ei suuda ennast reguleerida, see ei tähenda, et tema kodus on kaks sellist fuure, kes ei suuda üldse ennast reguleerida.
mitte selles mõttes,
et lapsed ikkagi, no see on vana ütlus, aga no, see on ikkagi tõsi, et see õpime ikkagi eeskujuga, et mitte mm-hmm. et see nagu ei päde, et ära tee nii nagu ma teen.
Käitu mu sõnade, mitte
mu tegude. Mõtlen, nagu.
Ja.
See, ära seda tee nagu, tee nii nagu mõtlen, nagu see on õige.
Ja. No eks sa saad seda sinna juurde nagu rääkida, kui sa ka ise eksid, sest ütleme niimoodi, et kuidas selle kohta öeldakse, et inimene eksib, on ju. Et tõenäoliselt ka parimate tahtmiste juures võib libastuda.
Ja absoluutselt, see on üks asi, mida ma ise... Kui ma nagu näiteks sotsiaalmeedias sõnumeid püüan siin välja panna või siis oma e-maili listis seal uudiskirjades kirjutan ja jagan, mul ei ole probleeme jagada enda põrumisi.
Mm-hmm.
Ja need kirjad tavaliselt saad kõige positiivsemat või rohkem tagasi sidat.
Sest inimesed tunnevad ennast ära.
Inimestel ikka meeldib teisi inimesi pedestaalile. See, et mina räägin nüüd vanemluses, siis järelikult Tanel on ideaalne. Tema kunagi ei tõsta kodus häält, mitte midagi kunagi ei lähe pekki, kunagi ei saa emotsioonid
ei kunagi võta mängu asja ära.
Mitte kunagi ei ütle, mitte midagi halba ja ei tee midagi halba. Ja siis kui sa jagad seda, näed, kuidas ma läksin oma tollal mingi 5- või 6-aastase poisiga kaklema, siis mu poiski isas mulle vastu näos puna, sa ei ole mu isa! Siis saadad selle kirja nagu 10,000 vanemad, siis see on nii vajalik, mul oli seda vaja kuulda, mul oli sarnane olukord, nagu, see võttis nii palju pinget maha, et see, kui me räägime rahumeelsest vanemusest, siis see ei tähenda, et see peab olema ideaalne vanem.
Mm-hmm.
Üks selle osa ongi tunnistada oma inimlikust ja võtta selle inimlikuse ja inimliku eksimise eest vastutus.
Mm-hmm.
Vastutuse võtmine ei tähenda seda, et ma õhtul panen endale puid alla ja tümitan ennast nii-öelda vaimselt, mis sul viga on, kuidas sa küll ei oska.
Mm-hmm.
Õpeta teisi küll, aga nüüd ise astud ämbrisse, nagu paned endale maksakaid nii-öelda piltlikult. On ju. Vaid osata ka endaga ringi käia, leebelt, küpselt, võtta vastutus oma eksimuse eest, aga siis olla ka sõbralik enda suhtes. Ja siis mm-hmm. ka lapse ees võtta see vastutus. On ju.
Mm-hmm.
Et selle asem, et ma nõuan, et laps... läheks sõbra või venna või õe käest vabandust paluma, kui ta on ebaküpselt või halvasti käitunud temaga, siis selle asemel ma ei nõua. Ma olen ise eeskujuks, mm-hmm. kuidas mina võtan enda käitumisest vastutuse.
Ja siis õpib sellest ka laps, on ju, et kui ta näeb, et ka sina aegajalt teeksid, ütled midagi valesti, siis tuled pärast nagu seletad, miks sa tegid valesti ja seda kõike ja paluta käest vabandust ja seletad, miks juba asi juhtus ja kuidas see ei ole okei, aga et sa tunned väga halvasti, aga et sa tahaksid nagu edaspidi ka paremini teha ja kõik siukest, siis sellest võib ju ka laps, et kui temal see ülekeeb see katel ja noh, lastel see katlu ülekeemine on palju, palju väiksema sütikuga, siis ta oskab ka nagu paremini ennast reguleerida pärast, et mida teha siis, kui see primaalaju on sinna tahaplaanile läinud ja see funksionaalne
ajal tagasi tuleb. Võtab üle, ta igal ühele nuiaga panna.
Ja, et siis, kui see koopamees jälle magama läheb, et siis, et mida siis teha?
Absoluutselt. Et no, ikka jõuame sinna, et vanemlik käitumine on selle lapse otse kui selline tuleviku mustrite käitumisviiside alus. Et see mm-hmm. ei ole ainukene asi, sest lapsed on mõjutatud teistest inimestest samamoodi. Ja samamoodi võib negatiivselt, positiivselt mõjutada vanavanem, kes on lapsega heas suhtes.
Mm-hmm.
Enamasti kipuvad meid mõjutama inimesed, kes meil on vähem rohkem tähtsad ja. Või olulised. Ja kellega me veidame nagu kaks sellist tegurit, kes on nagu, kelle jaoks, kellega see suhe on meile väärtuslik või oluline mm-hmm. ja kellega me rohkem aega koos veedame.
Ja eks ongi tõenäoliselt vanemad, parimad sõbrad, õpetajad.
Loodetavasti ka sõprade vanemad on ja nemad, nendel on huvi lapse vastu, sõpradele, oma laste sõprade vastu ja on siis võimekust ja aega, et uurida, et kuidas see läheb ja mis toimub, et, et näed, et käid ühes klassis, et minu lapsel oli selle kontrolltööga selline kogemus, kuidas sul läks ja noh, see on siiras huvi. Ja kui laps tunneb, et tema vastu on siiras huvi, siis need inimesed, ta on nende inimeste mõjutusel rohkem vastuvõtlik. Ja seda viisi me saamegi tegelikult luua sellise kogukondliku tunde oma lastele, kus kui mina näiteks enda kodus ma mingil eluperioodil ühel või teisel põhjusel, olgu mingid suured elumuutused või traagilised peresündmused või vaimne tervis või mis iganes, mul ei ole kohalolu ja võimekust olla oma lapse jaoks olemas. Küpse täiskasnud inimesena, kes on temaga kontaktis, et siis meil on otse kui see küla, kellele toetuda. Vanavanemad, enda parimad sõbrad, onud, tädid, õpetajad, treenerid, kellega on lapsel hea kontakt ja kes saavad siis ajutiselt võtta rohkem siis kas teadvustatult või siis nii-öelda alateadlikult rohkem selle rolli, et okei, ma saan selle lapse jaoks olemas olla. Saan tema vastu huvitunde, saan tema jaoks näidata eeskuju, kuidas mingite olukordadega toime tulla.
Ja see on, ma arvan, täiesti üldine, et tegelikult võiks olla ka lapsevanemal hea kontakt, et mitte nagu, ma tean, vahepeal on kuidagi õpetaja rolli võetakse, et see on nagu väga konfrontaalne, et kõik lapsevanemad nagu üritavad kõik oma lapse mures, et õpetaja on süüdi ja tulevad õpetaja juurde. Ja see on tegelikult jumala vale lähenemine sellepärast, et sa tekitad on ju mingisuguse konflikti, sul ei teki kommunikatsiooni selle õpetajaga, see tegelikult ju eesmärk peaks olema, noh, lapsel võib olla mingisugune mure või mingi teema, mis nagu pärsib midagi või noh, midagi vaja nagu kuidagist viisi teha, seda peaks toetama mõlemalt poolt, koolist ja kodust. Aga selleks, et seda saaks mõlemalt poolt toetada, peab olema mõlemad pooled informeeritud sellest, mis nagu toimub. Ja sellest nagu aru saama, aga seda saab teha ju ainult konstruktiivses suhtluses.
Nõus. Ja tegelikult, kui seda veel rohkem laiendada just sinna, et me räägime, okei, nüüd, et kuidas vanemad peavad ühel või teisel viisil suutma rohkem olemas olla ja olema küpsemad inimesed ja nii edasi, et see teiselt poolt siis tekibki küsimus, et see kõik see, millest me oleme rääkinud, et sa pead olema eeskujuks enesejuhtimisega, eneseregulatsiooniga ja nii edasi, et see tegelikult kõik nõuab ressursse. Ja kui me räägime nüüd õpetajase, toome siia sama kontekstis, nagu kui sa pead haldama 8 tundi, 6 tundi päevas mingid 10, 20, 30 inimest, veel sellises murdelise seas, kus veel keerulisem ennast juhtida on ju, sotsiaalsed suhted, pinged, kõik see tuleb sinna mängu, et siis, et see kõik nõuab esiteks motivatsiooni. Enamus vanematel on see motivatsioon olemas, mõnedel õpetajatel võibolla ei ole, võibolla nad on kuidagi ära mattunud sinna jälle, võibolla kunagi oli, kui nad särasimsed tulid on ju kooli õpetama, aga võiks olla, on ju see motivatsioon olla nende laste jaoks olemas, olla see eeskuju, siis teiseks nõuab see oskuseid. Ja kolmandaks nõuab võimekust.
Ja see tega oskuste osas see ei tule ju naturaalselt, sest noh, mõnes mõttes see ongi ju sõike ajas arenev, et ega meie kõik oleme mingil määral seda nägu, kuidas meiega meie vanemad käitusid ja kuidas nemad olid sellised, kuidas nende vanemad käitusid ja kuna samal ajal kogu see kultuuri ühiskond taustal muutub, on ju, siis see, kuidas nemad kasvatasid meid, ei pruukinud olla tol hetkel enam nagu see võibolla kõige kõigem, aga noh, see on see, mis nad tegid, on ju. Ja meie selle järgi nüüd kuidagi käitume enda selles rollis, et see...
No kui tegelikult võtta empaatiliselt suhtuda oma vanemate põlvkonda, siis kus me teame? Äkki nemad teensid ka oluliselt parema panuse kui nende vanemad nendele. Meie arvame, et nemad tegid täpselt seda sama, mida kõik mitukümmend põlvkond on neid ja nüüd meie oleme see kangelaste põlvkond. Meie muudame kõik. No. Aga võibolla iga põlvkond.
Ja siis paarikne aasta pärast meie lapsed räägivad.
Meie vanemad tegid täpselt seda sama. Et võibolla tegelikult meie vanemad tegid väikese sammu paremini. Meie vanemad tegid väikese sammu paremini. Ja meie ülesanne on ka teha lihtsalt väikese sammu paremini. Aga see nõuabki, on ju, see nõuab teadmisi. Üks asi ongi see nõuab motivatsiooni, et ma tahan olla hea vanem, ma tahan olla hea eeskuju. Nõuab oskusi seda teha. Ja neid oskusi, mõtleks, et see motivatsioon on olemas, oskusi on ka võimalik õppida. Aga nüüd neid oskusi rakendada, siis see nõuab üks asi järjepidevalt praktikat ja teine pool, see nõuab sellist valmidust ja võimekust neid oskusi rakendada. Ja mõnikord see on see osa, mis jääb puudulikuks, sest ongi vanemad on pinges. vahet ei ole millega on, olgu see siis need tööstress, siis on perepinged, siis on majandus, siis on raha, siis on koolida, siis on liiga tihe päevagraafik, just huvialaringid endal, lastel, mis iganes, need põhjused on palju, aga see ongi see, et no, isegi kui ma olen varasemalt demonstreerinud võimekust, vahendada lapsega konflikte hästi, aga nüüd, kui mul on kõik need pinged ja need, kõik need koormad on õlgadel, just ei ole võimekust neid tööriistu kasutada. Mm-hmm. Ja siis ma taandungi tagasi sinna vanadesse mustritesse, siis teen põhimõtteliselt seda, mis tuleb iganes selt võitlepõgene tardusest stressireaktsioonis, see kõige automaatse mehanism. No. Enamasti on üks nendest ongi, kes võitlen, hakkan paugutama, kärkima, karistama, ähvardama, midagi ära võtta või mis iganes, või siis lihtsalt tõstan käed püsti, minge pekki, ma ei viitsi, ma siis tähend teised, ma ei jõua sellega, te olete nii hullud, mis iganes.
See on kusjuures, ma arvan, parem meetod. Sellepärast, et...
Mõlemal on omad tagajärid.
Jah, seda küll, aga noh, ta on natuke parem, et sa vähemalt taandud, sa üritad rahuneda ja siis nagu...
Või siis kukud täielist vaimselt kokku sinna.
Ongi see on hulle.
See tardumine, et ongi lihtsalt kukud sinna kokku, võibolla hakkad nuuksuma ka veel ja siis lapsega vaatab nagu täieliku segadus, mis värk on. Küpsem oleks tegelikult, küpselt eemale astu, okei. Okay. Asi hakkab, olukord hakkab kontrollilt väljuma. Mina tunnen, ma muutun liiga reaktiivseks ja ma ei taha sinuga alusti käituda. Ma astun korraks eemale, reguleerin ennast, mis iganes mul on vaja teha ja siis tulen olukorda tagasi.
Mm-hmm.
Et kui see on teadlik, üks kõik mis asi, ma võin teadlikult häält ka tõsta, kui see on vajalik siin praegu, et tähelepanu saada ja mul praegu ei ole võimekus teisi tööriistu kasutada.
Mm-hmm.
Et kui ma meelevaldselt selle stressireaktsioonist reaktiivselt käitun, siis ma arvan, et ükski nendest ei ole kõige optimaalsem lahendus. Võime loomulikult vaadata, mis on natukene halvematest variantidest parem või vähem halb on ju, aga ongi see, et mul oleks teadlikust teha selline küps valik, see on see, kuidas ma tahan siin olukorras ka käituda, sest mul on sellised ressursid, sellised oskused, sellised võimekused, sellised nõudmised olukorrast lähtuvalt, siis ma teen sellise valiku, et ma astun korraks eemale, kui lapse turvalisusest on nii-öelda lapse turvalisus tagatud on ju. Või tee mingi muu valik. Aga et see ongi see teadlik valik. Ja selleks on vaja üks oskusi, mida on vaja harjutada, ja siis on seda vaja seda ressurssi, et mul on võimekus neid oskusid rakendada.
Ja see eeldab ressurssi ka just peamiselt oma vaimset ressurssi, et sa seda...
Emotsionaalselt ongi emotsioonide juhtimist. On ju. Tabad ära, et okei, ma tunnen, kuidas nüüd hakkab emotsioon pulbitsema siin sees. No.
Mm-hmm.
Et meil igal ühel on oma nagu sellised füüsilise keha aistingud, mis annavad märku, mõnel tunne, et turi läheb kangeks, lõualihased läheb okei, mõni nukid lähevad juba valgeks, no, mitte isegi punaseks, no. Mõni tunneb, et hakkab sees kuskil midagi keerama, siit hakkab pitsitama, nii. Mm-hmm. Meil kõigil on mingid tunded, nii. Aga see nõuab jällegi emotsionaalsed oskused õppida neid tundma, õppida neid märkama, enne kui nagu asi...
Ja see ka, et sa nagu üksteist üles ei võimenda, vaid sa tõesti suudadki sest nagu välja astuda korraks. Ei ole lihtne.
Ei olegi lihtne. Seda ma ei ole püüdnud väitagi. Et...
ei, see ongi minu mõelest, no see on nagu sa alus ütlesid, on ju, tegelikult on oluline seda, minu mõelest on veel eriti praeguses selles sotsiaalmeedia kontekstis, kus sul üritatakse aegajal näidata ennast oluliselt iluse ja paremini, kui asjad on. Et no, kui sa vaatad need mingid Instagrami storyid ja asjad, kuidas kõigil on siuke... maks parim elu on ju fansid asjad kõik, aga tegelikult taustal võib olla mingi täiesti katki asi on ju. Ja see minu mõelest võimendab seda ja selles suhtes nagu isegi olulisem ongi aegajalt otse avameelselt tunnistada asju, mis nagu noh, lähevadki peki ka on ju. Ja see, et sa nagu võtadki, et noh, tegelikult asjad ei ole ideaalsed, see on palju empaatilisem sellepärast, et noh, mitte kellegil ei lähe kõik, võibolla eksisteerib, ma ei tea, see võibolla ma teen kellelegi nüüd liiga, võibolla keegi on ideaalne ja teeb kõik asjad õigesti.
Noh, ma arvan, on hea lihtne võibolla leida ideaalsed nädalat, ideaalsed päeva, veel võibolla lihtsam.
Ideaalsed pool tundi.
Aga kui sa võtad nagu ideaalne 18-21 aastat, nagu, siis ma arvan, et see on väga väikised šansid, väga väikised šansid.
Ja see ja, aga no see ongi see, et tegelikult no, kõige olulisem ongi üldse minu mõelest see, et see info kohal ei jõuaks kõigepealt. Et siis saab hakata üldse probleemiga tegelema. See on see klassikaline see, mida üldse kõigepealt esimene samm on probleemi tunnistamine. Et sa saad üldse aru, et asju saaks teha teistmoodi. See on see, kus on nagu see informatsiooni jagamine, mis võibolla on ka tänas saata natuke mõte ainu. Et kindlasti paljud on kuulnud, aga võibolla kõik ei olnud seda ka nagu süvenenud nii väga, et mis see on. Rahumeelne, kes ei tahaks rahumeelne vanem olla? Keegi, mis ei taha olla selline karjuv vanem, on ju.
Ja no, nii kui me räägime sest termist rahumeelne vanemlus, siis mõnele jääb nagu mulje ka, et rahumeelne vanemus tähendab seda, et ma ei tohi last ärritada, mis tähendab seda, et põhimõtteliselt ma ei tohi piire ka seada või hoida, sest väga paljude piiride seadmise ja hoidmise protsessis tekitab lapses mingid emotsioone.
Mm-hmm.
Ja kui laps reageerib nende emotsioonide ajal, siis nüüd see enam ei ole rahumeelne, laps läks endast välja, sest ma ütlesin, et nüüd on ekraani ajal lõpp või nüüd peab koolitööd tegema või mis iganes see on, me peame minema välja või... Et mina täiskasvanud inimesena ei vastuta lapse emotsioonide eest.
Mm-hmm.
See on tema kogemust on eraldi seisev indiviid. Küll aga ma võiksin hoida piiri tema käitumise eest, kui käitumine muutub destruktiivseks.
Mm-hmm.
Emotsioonid võiksid olla lubatud. Sa võid välja elada, mis iganes kodused kokkulepped on, millised on lubatud viisid emotsioone välja elada. Aga mm-hmm. sa ei tohi näiteks kodust vara lõhkuda, sa ei tohi endale liiga teha, sa ei tohi teistele liiga teha. Need võiksid olla sellised põhiasjad.
Jah, yeah, just.
Aga sa võid emotsioone kogeda, mina ei võta vastutus sinu emotsioonidest, mina saan täiskasvanud küpse inimesena hoida piiri ja sina saad kogeda emotsiooni.
Mm-hmm.
Sina ei vastuta piiri eest, kus see on, kas see täna kehtib või mitte, sest ma olen täna halvas tujus, võibolla enam ei kehti. Mina vastutan piiri eest, sina vastutad oma emotsioonidest. Ja kui mm-hmm. vaja, kui need emotsioonid on tõesti hästi suured ja plahvatuslikud, mul on minu vastutusena olla sulle toeks.
Mm-hmm.
Et sa ei oleks üksinda hirmutavate suurte emotsioonidega, mida sinu psühholoog ei suuda hallata ja hoomata praegu.
Mm-hmm. Ja sellestutus jah, see väljaastumine võib osutada selleks just nagu valeks käitumiseks, siis sa ei ole selle enam toeks. Aga noh, kui sa ise seda emotsiooni pigem võimendaksid, siis ta on tõenäoliselt parem. Aga jah, ja see ongi jah, see pigem, et küsimus on rohkem sellest, kuidas me ise käitame, mitte sellest, kuidas nagu lapsed. See ongi väga tihti minu mõelest sellistes... noh, mitte, et oleks nii väga võrd teistmoodi kasvatus või, et mitte traditsiooniline või jana lapsele malakaga, et tihti suhtutakse kuidagi niimoodi, et see on nagu siuke hästi pehmo ja see tulemus on kasvavad pehmod, mis tegelikult ei ole ju tõsi, sest ega see sama reegel, et see on see üldine printsiip, peakski olema ongi see, et vabadusega käivad kaasas ka vastutused ja vastutustega vabadused. Ehk siis on olemas mingisugused piirid, mille piires on vabadus valida, teha, tegutseda, majandada. Ja kui need, aga neid piire tuleb ka nagu järgida, see vastutus on ka. Ja kui sa piiridest üle lähed, siis on nagu täiskasvanu roll sinna neid tagasi sind viia. Et see on nagu minu mõelest see oluline element, et ka need teist, ütleme, kas uuemad või vanemad või noh, ütleme, mitte standardsed või siis ka mõnes mõttes standardsed haridusmeetmed, noh, mis on need erinevad seal Montessori kool, need tegelikult ju õpetavad ja kasvatavad seda, et laps oleks iseseisvam, võimelisem ise otsustada, ise ennast juhtida, aga see ei tähenda, et oleks piirideta. See on tegelikult ka väga konkreetsed reeglid, piirid, põhimõtted, printsiibid ja neid ekstra õpitakse, et kuidas nende reeglitega tegeleda. Minu see on nagu minu mõelest üks hästi klassikane asja, mida enne seda, kui mul naine Montessori juhendaks õppis ei olnud, et on olemas konkreetsed, neil ongi tegevused, hea käitumise harjutamine. Et kuidas laste aias, suhteliselt väiksed lapsed, kellel ei ole seda naturaalselt olemas veel, kuidas paluda kellegi tähelepanu, kuidas paluda kellegist, et nagu ta tuleks eest ära või vabastaks mingil. Ühesõnaga, tegevuse, mis klassikaliselt tekitavad konflikti, on ekstra treeningud, noh, ongi nagu harjutused, tehaksegi mängitakse läbi situatsioone. Suhteliselt hea meetod nagu piiride ja sellise käitumismustrite kinnitamiseks. Mm-hmm. Tegelikult seda saab ka kodus teha.
Hästi siia lõpuse mõte ka, et ongi, aga vanemate üles on ongi õpetada. Distsiplineerimise mm-hmm. algupärasem tähendus ongi õpetus. Distsipliin on õpetus. Mm-hmm. Distsiplineerija on õpetaja ja distsipliini jälgija on siis õpetuse mm-hmm. vastuvõtja. Et kui näiteks see sama näide, ütleme, mul on väike laps. Ma räägin täiskasvanutega juttu, väike laps tuleb, isi, kisab ja tõõtab siin nii palju tähelepanu ja siis ma tunnen, kuidas mul on võibolla häbi, mul on piinlik, võibolla mul jääb endal juttu, mis iganes põhjusel ma ärritun, siis käratan talle. Nii, ta õpib, aga kas ta õpib seda, mida ma tahan, et ta õpiks?
Mm-hmm.
Et selle asemel võibolla mingid korrad tuleks võtta, et okei, näed, meil on praegu vestlus, kui sa tahad mu tähelepanu, siis siin on need kaks sammu, mis on eakohased talle, mm-hmm. kuidas sa saab mu tähelepanu võtta või küsida. Mis on lugupidavam ja arvestavam
mm-hmm.
ja sobilikum. Et selle asemel, et käratada, et ongi mina siis annan lapsele ka õpetuse, kuidas sellest piirist kinni mm-hmm. pidada. Mitte ainult lihtsalt nõuan, aga tal ei ole oskusi neid seda ja, jagada.
Ta ei saa aru sellest, mida
sa
ütled
ma annan talle. Sulle viisi, kuidas sa saad sellele piirile vastata mm-hmm. või ootusele vastata. Et just. See on minu ülesanne või lapsevanema ülesanne.
Just, ja see ongi see... mis selle nagu mõte nagu oligi, et ma arvan, see on väga hea koht, kus ka kokku tõmmata, et kes kindlasti tahab selle kohta rohkem teada, materjali on tegelikult hästi palju, küsimus on selles, et me peab olema endal see, et uksed on lahti, kes tahab, see astub uksest sisse. Aitäh tulemast!
Aitäh sulle ka!